Kraje sa búria proti rozpočtu, tvrdia, že vláda šetrí na občanoch a ohrozuje služby v regiónoch. Návrh zákona roka kritizuje aj opozícia. Dnes bola zverejnená prvá apoštolská exhortácia svätého otca Leva XIV. S názvom Dilexite. Dnes do poludnia začalo platiť prímerie medzi Izraelom a Hamasom. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu uviedol, že oficiálne bude platiť až po ratifikovaní dohody vládou.
Počúvate Infolumen.
Aj vo štvrtok 9. októbra vítajte od 17.30 pri Infolumene. Dnes s Petrom Ondrejkom od techniky a Luciou Pálešovou od mikrofónu.
Domáce spravodajstvo.
Návrh rozpočtu verejnej správy na nasledujúci rok je pripravený. Zajtra by ho mali prerokovať sociálni partneri na tripartite a následne by ho mala schváliť vláda. Združenie Samosprávne kraje Slovenska však odmieta návrh štátneho rozpočtu na budúci rok. Zjednotené stanovisko bude združenie adresovať ministerstvu financií a osloví ním aj vládu a parlament. Po rokovaní v Košiciach o tom informoval predseda SK8 Jozef Vyskupič s tým, že kraje nespôsobili vysoké zadlženie štátu a štát by nemal realizovať svoje priority a oddlžovanie aj na úkor služieb občanov, ktorí žijú v krajoch, obciach a mestách. Vládou predstavený návrh štátneho rozpočtu na budúci rok kritizuje aj opozičná SAS, ktorá už avizovala, že za ne nebude v parlamente hlasovať, pretože je pre krajinu škodlivý a nie je prorastový. Uviedol to šéf SAS Branislav Gröling v reakcii na zverejnený návrh štátneho rozpočtu na budúci rok.
Tento rozpočet znamená kolaps ekonomiky a drastické zdražovanie. Opätovné znižovanie životnej úrovne a ľudia a rodiny budú mať stále menej a menej peňazí. Navyše tento návrh, ktorý bol včera zverejnený, nevidel v podstate nikto zo zamestnávateľov. Nevideli to ani odborári a vláda zajtra ho chce schvaľovať na vláde a budúci týždeň sa o ňom budeme rozprávať v parlamente. Toto je normálne, že výsmech, ako sa tu tvárili, že sociálna vláda, ktorá chce komunikovať, ktorá chce podporovať ekonomiku, tak nekomunikujú ani s odborármi a nekomunikujú ani so zamestnávateľmi.
Predstavený rozpočet podľa neho vôbec neráta so žiadnymi reformami ani s ničím prorastovým, či už s pomocou podnikateľom alebo zamestnávateľom. Podľa Mariana Vyskupiča vláda opäť pripravila zlý, škodlivý rozpočet bez akejkoľvek vízie, ktorý Slovensku pripraví len stagnáciu, úpadok a ktorý bude vyháňať ľudí aj firmy preč z ekonomiky. Predsednička strany Za ľudí Veronika Remišová označila návrh štátneho rozpočtu na budúci rok za dokonalý obraz nekompetentnosti a chaotického riadenia verejných financií súčasnou vládou.
Kým na oškobaní všetkých vrstiev obyvateľstva od pracujúcich podôchodcov sa vládna koalícia zhodla expresne rýchlo, šetrenie na strane štátu sa prakticky nekoná. Fico tak nielenže opäť podviedol občanov, ktorých doslova zdierajú z kože, ale vydal sa cestou pokračujúceho zadlžovania štátu, čiže idú priamo proti cieľom akejkoľvek konsolidácie. Navyše vinou neodborných zásahov do daňového systému vláda spôsobila kolaps výberu daní a už teraz je jasné, že založila požiar, ktorý nezvládne uhasiť.
Podľa opozičného hnutia Slovensko rozpočet, ktorý predstavil minister financií Ladislav Kamenický, je rozpočtom bankrotu Slovenska, pokračuje v neudržateľnom zadlžovaní verejných financií a zároveň berie miliardy eur z peňaženiek ľudí. Prezident Peter Pellegrini včera podpísal balík konsolidačných opatrení na budúci rok. Konferencia biskupov Slovenska v súvislosti s prijatím balíka konsolidačných opatrení, ktorý zahŕňa aj dočasné zrušenie 15. septembra ako dňa pracovného pokoja, pripomína, že o neprikázanom sviatku Sedembolestnej Panny Márie rozhodne Svätý stolec. Hovorkyňa konferencie biskupov Slovenska Katarína Jančišinová deklarovala, že prijatie konsolidačných opatrení berie KBS na vedomie.
Zároveň si však uvedomujeme veľký dosah ekonomického zaťaženia na sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, voči čomu nemôžeme spoločnosti zostať ľahostajní. V rámci bremena, ktoré dopadne na plecia jednotlivcov i rodín, vyzývame štátnych i politických predstaviteľov k rozvážnosti pri ďalších rozhodnutiach, aby smerovali k dobru všetkých. Pre vyjadrenie účasti cirkvi na zastabilizovaní financií sme zostali otvorení dialógu o neprikázanom sviatku Sedembolestnej Panny Márie, o ktorom rozhodne Svätý stolec. Uvedomujeme si, že hoci v prípade potvrdenia dočasnej výnimky z Vatikánskej zmluvy všetci bolestne pocítime stratu ďalšieho dňa pracovného pokoja v nasledujúcom roku, duchovný odkaz a ochrana Panny Márie Sedembolestnej, patronky Slovenska, sa tým neoslabí.
Premiér Robert Fico dnes rokoval so zástupcami automobiliek, pričom zdôraznil, že cieľ zákazu spaľovacích motorov od roku 2035 je potrebné prehodnotiť. Chce preto, aby sa ešte pred summitom Európskej rady 23. a 24. októbra stretli lídri krajín V4. Tému má byť revízia plánovaného zákazu spaľovacích motorov. Zároveň v tejto téme osloví predsedu Európskej rady Antónia Koštu a maďarského premiéra Viktora Orbána.
Navrhneme pánovi predsedovi vlády Maďarska, pánovi Viktorovi Orbánovi, či by táto téma nemala byť predmetom prvého stretnutia V4 a či by sme nemali mať spoločné stanovisko na rokovanie Európskej rady. Rovnako budem informovať pána Koštu, s ktorým mám telefonovať budúci týždeň kvôli príprave Európskej rady, že by som veľmi privítal, keby téma automobility, podpory výroby automobilov, nejaké politické posolstvá k prípadnej revízii týchto cieľov, toto všetko bolo obsiahnuté v záveroch Európskej rady.
Automobilový sektor má podľa premiéra pre Slovensko kľúčový význam, tvorí 10% HDP a zamestnáva stovky tisíc ľudí.
Tá revízia môže mať samozrejme rôzne podoby. Niekto môže tvrdiť, že revízia môže spočívať v tom, že posunieme tento termín z roku 2035, alebo ho necháme, ale nastavia sa nové obsahové podmienky tohto cieľa. Hovoria veľa o flexibilite, o pružnosti. Musíme rešpektovať, že máme tu jednu automobilku, ktorá od samého začiatku vsadila na elektromobilitu. A rovnako musíme rešpektovať aj rozdielnosť prípravy automobiliek. Ale sú tu naozaj firmy, ktoré hovoria, že pekný cieľ, ale nereálny. Iní hovoria, dá sa splniť ten cieľ za predpokladu absolútnej flexibility. No a je tu samozrejme aj jedna spoločnosť, ktorá hovorí, že má to celé nastavené na elektromobilitu, tak ide do toho, lebo takto je postavila svoju investíciu.
Ministerka hospodárstva Danisa Saková uviedla, že firmy volajú po rýchlejšom budovaní nabíjacej infraštruktúry. Výstavba ultrarýchlych staníc podľa nej úspešne pokračuje. Prezident Zväzu automobilového priemyslu Alexander Matušek víta podporu infraštruktúry, no upozorňuje, že zákazníci na elektromobilitu ešte nie sú pripravení.
Dneska boli 4 otázky. Prvá bola, či sme za revíziu, tam sme povedali áno. Druhá bola, či chceme posunúť rok 2035, to sme povedali nie, ten rok 2035 môže stať, ale otvorme technologickú neutralitu. Ja by som to možno povedal tak nejako ľudovo, že niekedy je 10 gramov menej ako nula. Pretože ak pôjdeme cestou napríklad plug-in hybridov, ktoré dneska majú podľa skúšovných cyklov 10 gramov na 100 km, tak každý nový plug-in hybridné vozidlo vie užiť viacej ako 100 km. Denne človek najazdí 60 až 80 km, takže on sa vie 99% svojho času pohybovať čisto elektricky a keď ide na dovolenku, no tak na tomu bude slúžiť ten spaľovací motor, aby mu pomohol, ak je nabíjať. Ešte by som možno zdôraznil, že toto istou cestou idú aj Spojené štáty a Čína.
Zdravotnícky výbor parlamentu odobril zmeny vo financovaní verejného zdravotníctva. Sú súčasťou novely zákona o zdravotných poisťovniach, ktorú predložil poslanec Hlasu Zdenko Svoboda. Po novom by platby štátu za poistencov nemali byť viazené na pevné percento, ale vypočítané ako rozdiel medzi výdavkami a príjmami systému so zachovaním rezervy 550 miliónov eur. Po výbore situáciu vysvetlil štátny tajomník ministerstva zdravotníctva Michal Štofko.
Je to veľmi technická náročná téma, ale štát bude naďalej platiť za svojich poistencov poistné. Na tom procese sa nemení nič, takisto zdravotná poisťovňa získa tie zdroje od štátu za svojich poistencov, ale suma tá sa mení. A mení sa v dôsledku konsolidácia celých tých požiadaviek, ktoré nám vyplývajú z výdavkových limitov. To znamená, že dnes sme definovali percentom z priemernej výšku, ktorú štát platil za každého poistenca. Po novom budeme definovať tú výšku poistenca v princípe potrebou dofinancovania zdravotného systému, tak ako ju máme definovanú v rozpočte.
Opozícia návrh ostro kritizuje, tvrdí, že štát by mohol platiť menej a viac by mali znášať pracujúci. Pokračuje poslankyňa Národnej rady Jana Bito-Cigániková z SAS.
Momentálne za súčasného stavu platil pracujúci odvod 240 eur, približne platil teraz odvod, hej. Po novom bude platiť vyšší odvod, lebo sa zvýšili, ako vieme, zdravotné odvody, bude platiť, za rok to vychádza okolo 200 eur viacej, bude platiť viac, ale nepôjde to do zdravotníctva. Vláda na základe parametrov, ktoré ona má v ruke, si povie, koľko potrebuje zdravotníctvo peňazí a z tohto balíku odráta teraz všetky odvody pracujúcich, tie zvýšené, čiže pracujúci zaplatia viac, zaplatí tým pádom aj za tých nepracujúcich viac. Odráta nejaký balík, ktorý má zostať ako rezerva na účtoch zdravotných poistení, nejaké nedanové príjmy. A zvyšok si povie, že tak zvyšok teda už môžu zaplatiť politici.
Politici tak podľa Bito Cigánikovej nemusia platiť vôbec, ak pracujúci zaplatia dostatok peňazí. Opoziční poslanci upozorňujú aj na chýbajúcu diskusiu a slabú predvídateľnosť financovania pre celý sektor. Výbor zároveň schválil aj návrh poslanca Smeru Vladimíra Baláža, ktorý upravuje registračný poplatok pre zdravotnícke komory. Po novom sa má určovať ako 3% z priemernej mzdy spred 2 rokov. Nárast môže tak zo súčasných 15 až na 45 eur, čo kritizoval poslanec Marek Krajčí.
Krátko z domova.
Ak by sa voľby do Národnej rady konali v septembri, podľa štátneho prieskumu by ich vyhrala vládna strana Smer s výsledkom 20,2%. Tesne by zvíťazila nad progresívnym Slovenskom, ktoré by volilo 20,1% účastníkov prieskumu. So značným odstupom by ako tretí skončil Hlas so ziskom 9%. Nasleduje Republika, KDH, SAS, Hnutie Slovensko a Demokrati. SNS by skončila mimo parlamentu. Výsledky prieskumu štátnej organizácie Infostat, ktorá spadá pod štatistický úrad, sa však líšia od viacerých aspektoch od prieskumov renomovaných agentúr ako Focus, Akko či Ipsos. Podľa prieskumov všetkých troch menovaných agentúr by voľby v septembri vyhralo progresívne Slovensko s výsledkom od 22-23%, pričom Smeru namerali 17,5-18,5%. Odlišný výsledok ukazujú agentúry aj v prípade opozičného Hnutia Slovensko, ktoré by získalo od 7-8,7%. Prezident Peter Pellegrini dnes odcestoval do estonského Tallinu na stretnutie prezidentov skupiny Arajolos. S partnermi z 10 členských krajín Európskej únie bude zajtra vo vládnom sídle Stenboki Maja rokovať o umelej inteligencii a globálnej bezpečnosti. Informoval o tom odbor komunikácie kancelárie prezidenta. Ministerstvo pôdohospodárstva zlyháva a namiesto pomoci poľnohospodárom brzdí vyplácanie finančných prostriedkov. Dnes to uviedol opozičný poslanec Marian Čaučík z KDH v reakcii na pondelkové vyhlásenie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča, že ku koncu septembra dosiahol agrorezort najvyššiu sumu čerpania finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu za 20 rokov, a to takmer 302 miliónov eur. Špecializovaný trestný súd pracovisko Banská Bystrica dnes oslobodil spod obžaloby bývalú podpredsedničku Najvyššieho súdu Jarmilu Ú, ktorá bola obžalovaná s prečinou podplácania a nepriamej korupcie. Rozsudok nie je právoplatný, prokurátor podal odvolanie. Pri včerajšej tragickej nehode medzi Helpom a Závadkou nad Hronom zahynulo 6 ľudí, vrátane 14-ročného chlapca. Nehoda sa stala pri čelnom náraze počas predbiehania. Ťažko zranený 7-ročný chlapec bol prevezený do nemocnice, kde podstúpil operáciu. Všetci účastníci nehody pochádzali z obce Šumiac. Polícia nehodu naďalej vyšetruje. Obec vyvesila čiernu vlajku pred miestnou základnou školou a taktiež pripravuje pomoc pre pozostalých.
Cirkvi.
Dnes bola zverejnená prvá apoštolská exhortácia svätého otca Leva XIV., na ktorej začal pracovať pápež František s témou služby chudobným. Pápež v dokumente s názvom Dilexi te, miloval som ťa, odsudzuje ekonomiku, ktorá zabíja, nerovnosť, násilie páchané na ženách, podvýživu a vzdelanostnú núdzu. Pripája sa k apelu pápeža Františka za migrantov a veriacich vyzýva, aby dali zaznieť hlas, ktorý odhaľuje nespravodlivosť, pretože štruktúry nespravodlivosti musia byť zničené silou dobra. Text so 121 bodmi nadväzuje na cirkevné magistérium o chudobných z posledných 150 rokov. Augustinianský pápež podpísal dokument 4. októbra na sviatok svätého Františka z Assisi. V Trnave si pripomenuli život a dielo zosnulého biskupa Pavla Hnilicu, ktorý bol neúnavný bojovník umlčanej cirkvi. Spomienkovú svätú omšu vysielalo aj Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
Veriaci v Trnave si pripomenuli 19 rokov odchodu do večnosti biskupa Pavla Máriu Hnilicu, hovorí Pavol Benedikt Lipták z rodiny Panny Márie.
V tomto jubilejnom svetom roku, kedy rôzne skupiny veriacich spoločne putujú do jubilejných chrámov, prichádzame aj my ku hrobu jedného z odvážnych mužov v dejinách cirkvi.
Spomienkovú svätú omšu v Trnavskej katedrále celebroval Ján Oroš, trnavský arcibiskup.
Jeho telesné pozostatky sú vložené do krypty tu katedrálneho chrámu svätého Jána Krstiteľa v Trnave a práve preto tu dnes obetujeme svätú omšu za jeho nesmrteľnú šlachetnú dušu. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen.
Život a dielo zosnulého biskupa Pavla Hnilicu priblížil v homílii Jozef Bartkoviak zo spoločnosti Ježišovej.
Jednota cirkvi, vzájomnosť, synodalita, spolupráca. Biskup Pavol chcel byť buď saleziánom alebo jezuitom. Bol svetiteľom rozličných reholí. Paradoxne práve úder totalitnej moci dal na Slovensku rehole do vzájomnej spolupráce, aby spoločne obstáli. Dnes sme svedkami, ako rehole spolupracujú. Spolupráca je stále výzvou. Ako v minulosti, tak i dnes je odpoveďou na biedu človeka Ježišovo evanjelium, osobný vzťah s Ježišom, ku ktorému nám pomáha jeho matka.
Spomienková slávnosť sa skončila spoločnou modlitbou v krypte katedrály.
V katedrále svätého Jána Krstiteľa v Trnave sa dnes konala jubilejná púť žiakov cirkevných škôl Trnavskej arcidiecézy. Do Trnavy prišli zástupcovia škôl, ktorých zriaďovateľom je arcidiecéza, ale aj škôl, ktoré vedú rehole. Celkovo tam bolo prítomných okolo 200 žiakov, študentov a aj pedagógov, informuje Ľudovít Malík.
Počas jubilejného roka Trnavská arcidiecéza organizuje každý mesiac špeciálnu púť do katedrály. Konali sa už púte mladých, rodín či seniorov a tentoraz do Trnavy prišli cirkevné školy, vysvetľuje riaditeľ arcidiecézneho školského úradu Ján Polák.
Pozývame aj žiakov našich cirkevných škôl, aby sme sa takto spoločne stretli, povzbudili vlastne v tej nádeji, pretože čerpáme nádej od Pána, tak chceme, aby on bol tým stredobodom všetkého.
Stredobodom púte bola svätá omša, ktorú v katedrále celebroval generálny vikár Jozef Kiš a žiaci i pedagógovia mali možnosť získať milosti spojené so svätým rokom. A takúto možnosť školy privítali, ako to uviedla riaditeľka spojenej cirkevnej školy v Piešťanoch Helena Kryžanová.
My sa navzájom máme veľmi radi, stretávame sa, povzbudzujeme sa, modlíme sa za seba a o tom hovorí aj billboard, ktorý nesieme ako milodar. Takže modlili sme sa za seba.
Téma svätého roka Pútnici nádeje rezonovala aj u študentov, hovoria Dominika Martin z arcibiskupského gymnázia v Trnave.
Ja by som povedal, že to je nejaká dôvera alebo nejaká cesta k Bohu.
Ja by som povedal, že je to niečo, v čo človek verí napríklad, alebo v niečo, čo dúfa, alebo také niečo, čo chce nasledovať, alebo tak.
Počas svätej omše prítomní žiaci symbolicky odovzdali za svoje školy duchovné kytice modlitieb ako prosbu za Božie požehnanie, dobro a rozvoj pre všetky cirkevné školy v Trnavskej arcidiecéze.
Katolícka univerzita v Ružomberku hostila tento týždeň konferenciu o sociálnej práci. Bola zameraná na aktuálne témy v tejto oblasti vrátane multidisciplinarity, inovácií a budúcnosti profesie. Dvojdňový program zahŕňal prednášky, panelové diskusie a aj workshopy. V Ružomberku nahrával Rastislav Červeň.
Konferencia sa zamerala na aktuálne témy v oblasti sociálnej práce, vrátane jej budúcnosti. Je výsledkom spolupráce Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov v sociálnej práci s Katolickou univerzitou v Ružomberku a Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci. Docentka Irena Kamanová, ktorá stála za organizáciou podujatia, vysvetlila, čo viedlo k jej vzniku.
Podnet vznikol na základe predsedníctva komory sociálnych pracovníkov a asistentov v sociálnej práce. To znamená, že naozaj je to vlastne profesná komora a zaujíma sa o budúcnosť profesie, čiže aj tá vízia alebo tá téma našej konferencie je spolupráca, inovácia a budúcnosť profesie.
Kamanová taktiež poukázala na spojitosť katedry sociálnej práce na Katolíckej univerzite a komory sociálnych pracovníkov.
Tým, že aj naša katedra sociálnej práce bola na začiatku vzniku komory sociálnych pracovníkov, tá spolupráca naozaj je ďalej. Pracujeme aj veľmi aktívne aj ostatní teda členovia v rámci katedry, či tá spolupráca bola ako vyústenie tohto procesu.
Program konferencie zahŕňal prednášky z viacerých oblastí sociálnej práce, ale aj panelové diskusie a workshopy. Predsednička komory Martina Ondrejková poukázala na súčasné problémy, ktorým sociálna práca čelí.
Pred nami sú ďalšie výzvy. Spoločnosť sa mení, pribúdajú nové potreby, nové formy zraniteľnosti, nové témy. Preto sme aj pri 10. výročí Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce pripravili túto konferenciu, kde vlastne hovoríme o spolupráci, inováciách a o budúcnosti našej profesie.
Podujatie prebehlo pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny a predsedničky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurínovej.
Poslucháči Rádia Lumen tento týždeň opäť zavítali do Brusna. Počas štvorťového duchovno-relaxačného pobytu mali možnosť zúčastniť sa pravidelných svätých homší, rôznych diskusií, prednášok a stretli sa aj so zamestnancami Rádia Lumen či so spišským biskupom Františkom Trstenským.
Najskôr chcem vyjadriť vďaku Rádiu Lumen za vôbec takúto možnosť, pretože sa spájajú dve dôležité veci, a to je duch a telo. Tu sú kúpele, kde potrebujeme veľakrát aj načerpať telesných síl, to prostredie, voda a tak ďalej pomáha nám napraviť alebo trošku tak pozniesť tie naše telesné bolesti. A zase duša, ponúkate aj sväté omše, zamyslenia, stretnutia, modlitby, lebo človek je jednota tela a duše. Pokračujte ďalej. Veľmi sa teším aj z veľkej bohatej účasti. Nech im to prospieva na tele i na duši.
Vyše 50 účastníkov počas celého pobytu duchovne sprevádzal náboženský redaktor Pavol Jurčaga.
Sme veľmi radi, že si otec biskup našiel čas napriek svojim povinnostiam a že zavítal medzi účastníkov pobytu do Brusna, že si trošku aj odýchol, že slávil svätú omšu a potom bol k dispozícii aj na takú spoločnú diskusiu a rozhovor.
V utorok podvečer sme sa spoločne pomodlili aj modlitbu svätého ruženca a opýtali sme sa našich poslucháčov, ako sa im v Brusne páči.
Gabika, pochádzam z Krpáčova.
Ja som Magdalena. Prišla som z okresu Sabinov.
Ako sa vám tu páči?
Veľmi. Od prvej chvíle.
S akými pocitmi budete odtiaľto odchádzať?
S veľmi dobrými, pozitívnymi a dúfam, že to budem prenášať ďalej potom. Zvonka už máme toho veľmi veľa a trošku sa tak pozrieť dovnútra.
Je to obohacujúce. V tých homiliách bolo povedané aj to, čo potrebujeme duchovne počuť, aj na povzbudenie, aj také rady do ďalších dní na prežívanie.
Dnes sa už oddychnutý a duchovne načerpaní s krásnym prostredím kúpeľov v Brusne rozlúčili a vydali sa na cestu do svojich domovov.
Zahraničné spravodajstvo.
Dohoda o prvej fáze mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa pre pásmo Gazy podľa egyptskej televízie Al-Kahira začala platiť dnes o 11. hodine dopoludnia. Nemenovaný zdroj z kancelárie izraelského premiéra Benjamina Netanyahu avšak agentúre Reuters povedal, že dohoda nadobudne platnosť až potom, ako ju dnes večer ratifikuje izraelská vláda. Podrobnosti má Julia Kavecká.
Izrael a palestínske teroristické hnutie Hamas súhlasili s prvou fázou amerického mierového plánu pre pásmo Gazy. V noci to oznámil americký prezident Donald Trump. Hamas podľa neho čoskoro odovzdá všetkých zvyšných rukojemníkov a izraelská armáda sa stiahne na dohodnuté pozície. Pokoj zbraní podľa Benjamina Netanyahua začne platiť až po oficiálnom podpise dohody. Podpisom sa zároveň začne odpočítavať 72 hodín, ktoré má Hamas na odovzdanie rukojemníkov. Hovorca izraelskej vlády agentúre Reuters povedal, že očakáva začiatok odovzdania rukojemníkov v sobotu. Hamas potvrdil, že pristúpil na dohodu s tým, že počíta so stiahnutím izraelských síl a výmenou rukojemníkov za palestínskych väzňov. Podľa palestínskej civilnej ochrany, ktorú kontroluje Hamas, izraelské útoky pokračovali v noci na dnes aj po Trumpovom oznámení. Izraelská armáda medzi tým vyzvala Palestínčanov, aby sa nevracali na sever pásma Gazy, ktorý je stále bojovou zónou. Donald Trump sa poďakoval sprostredkovateľom z Kataru, Egypta a Turecka. Predseda izraelskej vlády uviedol, že dohoda je diplomatický úspech a národné a morálne víťazstvo pre štát Izrael. Podpis dokumentu sa predpokladá v Egypte, kde sa v posledných dňoch viedli sprostredkované rokovania Izraela a Hamasu. Ten na svojom kanáli na sieti Telegram tiež oznámil uzavretie dohody, ktorá dojednáva koniec vojny v pásme Gazy, stiahnutie okupačných izraelských síl, vstup pomoci do pásma a výmenu väznených. Zároveň vyzval Spojené štáty a krajiny, ktoré sú garantom dohody, aby dohliadli, či Izrael dojednanie splní. Správy o dohode vyvolali oslavy v Tel Avive, ale aj v pásme Gazy. Podľa dohody Izrael prepustí 250 doživotne odsúdených Palestínčanov a 1700 Palestínčanov zatknutých od začiatku vojny. Viacerí svetoví štátnici prelom v rokovaniach privítali. Okrem zástupcov Číny, Saudskej Arábie a Jordánska aj britský premiér Keir Starmer, generálny tajomník OSN Antonio Guterres, indický premiér Narendra Modi ale aj predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová, šéfka Európskeho parlamentu Roberta Metzelová, nemecký kancelár Friedrich Merz, francúzsky prezident Emmanuel Macron, palestínsky prezident Mahmud Abbas, šéf slovenskej diplomácie Juraj Blanár či predseda Národnej rady Richard Raši. Všetci vyjadrujú nádej, že dohoda povedie k ukončeniu vojny v pásme Gazy a k prepusteniu všetkých rukojemníkov. Vyzývajú tiež na plnenie záväzkov obsiahnutých v dohode. Izraelský prezident Herzog uviedol, že šéf Bieleho domu Donald Trump si za svoje úsilie zaslúži Nobelovú cenu za mier.
Krátko zo sveta.
Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová dnes ustála oba hlasovania o návrhoch na vyslovenie nedôvery, ktoré podali politické skupiny Ľavica a Patrioti pre Európu. Stalo sa tak počas plenárneho zasadnutia Európskeho parlamentu v Štrasburgu. Vyjednávanie o možnej koalícii ide relatívne dobre, ešte ale nie je hotové. Po dnešnom zhruba 75-minútovom rokovaní s prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade to povedal predseda hnutia ANO Andrej Babiš. Mestský súd v Prahe poslal dnes do poslaneckej snemovne Českého parlamentu žiadosť o vydanie predsedu hnutia ANO Andreja Babiša na trestné stíhanie v kauze Čapí hnízdo. Predseda hnutia ANO Andrej Babiš dnes telefonoval s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským, s ktorým hovorili o aktuálnej situácii na Ukrajine. Babiš to uviedol na sociálnej sieti X s tým, že ak všetko vyjde, budúci rok Ukrajinu navštívi a so Zelenským sa stretne osobne. Za vlaňajšiu haváriu lietadla azerbajdžanskej spoločnosti Azal je zodpovedná ruská protivzdušná obrana. Potvrdil to dnes ruský prezident Vladimír Putin na rokovaniach s azerbajdžanským náprotivkom Ilhamom Alievom v Tadžikistane. Rusko teraz podľa neho urobí všetko preto, aby za incident vyplatilo odškodné. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obvinil Rusko, že útokmi na energetickú sieť a železničnú infraštruktúru, ktoré sa v posledných týždňoch zintenzívnili, chce na Ukrajine zasiať chaos. Tvrdí, že Rusko opakuje scenár z minulých vojnových zím. Nobelovú cenu za literatúru za rok 2025 získal maďarský spisovateľ a scenárista László Krasznahorkai. Oznámila to dnes Švédska akadémia. Tri ostré zápasy odohrali proti sebe futbalové reprezentácie Slovenska a Severného Írska, ktoré ťahalo za každým za kratší koniec. Štvrtý vzájomný duel v rámci kvalifikácie na majstrovstvá sveta 2026 je na programe už zajtra o 20:45 v belfackom Windsor Parku. Ako papieroví favoriti doň vstúpia hostia pod vedením trénera Francesca Calzonu. Na nadchádzajúcich majstrovstvách Európy družstiev v stolnom tenise, ktoré sa uskutočnia v chorvátskom meste Zadar 12. až 19. októbra, budú Slovensko reprezentovať štvorčlenné družstva mužov a žien. V mužskej kategórii pod vedením trénera reprezentácie Petra Šeredu sú Wang Yang, Ľubomír Pištej, Jakub Zelinka a Alexander Valuch. Ženské kvarteto trénera Jaromíra Truksu tvoria Barbora Varádiová, Tatiana Kukuľková, Ema Labošová a Dominika Vičová. Káder hokejového klubu HK Spišská Nová Ves dočasne opúšťajú obranca Roman Karafa, útočníci Matej Giliák a Tim Danielčák. Karafa s Giliákom posilnia Prešov v rámci hosťovania do 31. januára 2026 a služby Danielčáka využije prvoligová Detva do 14. februára. Hokejový klub HK Dukla Trenčín posilní útočník Nikolas Baptist, ktorý má na konte takmer 50 zápasov v zámorskej NHL. 30-ročný Kanaďan naposledy pôsobil v nemeckej Del v týme Augsburger Panther, kde v 20 zápasoch minulej sezóny získal 11 bodov. K účastníkovi Tip Sport Ligy by sa mal pripojiť v najkračom možnom čase. Slovenský hokejista Martin Fehervári dosiahol v NHL významný míľnik. Obranca Washingtonu nastúpil v noci na dnes na svoj jubilejný trojstý zápas v základnej časti. Jeho tým sa z víťazstva netešil, Capitals podľahli vo svojom úvodnom dueli sezóny doma Bostonu 1-3. Hokejisti Montrealu prehrali vo svojom prvom zápase novej sezóny zámorskej NHL na ľade Toronto 2-5. Slovenský útočník Juraj Slavkovský odohral takmer 20 minút.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
Bude treba rátať takýmto celku nepríjemným počasie aj zajtra. Aj keď v nočných hodinách môže sa stať, že sa oblačnosť zmenší, že to môže ísť až na polooblačno a teplota by mala klesať v horských dolinách asi tak na 3-4 stupne. To je ešte stále ako celku dobré a na juhu by to malo byť okolo 10. No a potom zajtra cez deň, tak stále tu budeme v dosahu tejto frontálnej oblačnosti, takže aj cez deň veľká oblačnosť zamračené. Väčšinou, no sem tam sa môže aj potrhať oblačnosť, ale väčšinou zamračené a na mnohých miestach aj občasný dáž. Predpokladám, že na hrebeňoch Tatier, tam by už zajtra to mohli byť aj snehové vločky a najvyššia denná teplota na zajtra 18 stupňov, no.
Večer o 20.10 počúvajte reláciu História a my s Máriou Čigášovou. Od nás je to už všetko. Pekný večer želá technik Peter Ondrejka a pozdravuje aj Lucia Pálešová.
Tento priamy prenos svete